Pri týždeň sme čítali prvú, druhú knihu Samuelovu a teda ten akcent bol daný práve na Dávida a Dávidovské kráľovstvo, ktoré sa rozvíja. A predsa i dnes, po tom, čo sme završili celú túto rozpravu a do prvej knihy kráľovskej vstúpili, znova určitým spôsobom je nám predložené to svedectvo kráľa Dávida. Teda môžeme si uvedomiť, že naozaj veľmi veľká vec to bola, kde inak spási kráľovstvo Dávidovo, či už tým, čo sme povedali, že toto kráľovstvo bolo predobrazom Božieho kráľovstva, prorokom Nátanom povýšené na tretí stupeň starozákonnej zmluvy, alebo i to osobné, teda celý život a dráma Dávida, ktorý i pre Boha bol otvorený a na strane druhej vo veľkej miery zhrešil a veľkej neprávosti sa aj dopustil. To, čo dnes čítame z knihy Sirachovcovho syna, to je písané o niekoľko storočí neskôr. Keď zoberieme, dobre, teda tie knihy kráľovské, či už prvá, druhá Samuelova, alebo prvá, druhá kniha kráľov, boli písané v tom období, ktoré potom vrcholí tesne pred babylonským zajatím a počas začiatku babylonského zajatia, teda do toho 6. storočia, tak táto kniha, predposledná z tých ketubín z mudroslovnej literatúry Starého zákona, o tých 400-500 rokov neskôr je písaná, a teda s odstupom času a z iného uhla pohľadu na Dávida Nazara. Je to tá časť Sirachovcovho syna, ktorá sa dotýka aplikácie Božej múdrosti v dejinách Izraela. My vieme, múdrosti Sirachovec hovoria o chokmá, o múdrosti živého Boha, pretavenej až do života podľa Tóry, podľa Božího slova. No a práve celá pasáž dlhá z knihy Sirachovcovho syna ide starozákonnými dejinami spásy od Abraháma až po ten čas Sirachovca, a poukazuje na konkrétne osoby z toho Starého zákona, ukazujúc, akým spôsobom múdrosť Božia týchto ľuďoch pôsobila, ako ich napĺňala, ako ich premieniala, ako z nich spolupracovníkov Boha aj vytvárala. Takže v tomto slova zmysle môžeme vidieť, ako je Dávid predstavený, ako muž, ktorý pre Boha bol otvorený a Božia múdrosť v ňom pôsobila. Na strane jednej to posvetenie, ktoré dostával, nástrojom Božím sa stával, na strane druhej, vďaka i slovu Boha, ktoré usvedčí, i milosrdenstvu, ktoré sa prejaví, i pokánie, ktoré dokázal napĺňať. Spomenutý chrám, do akej miery sme to spomínali pred týždňom, bola i rozvinutá za Dávida bohoslužba archa zo Šílo do Jeruzalema prenesená, čo to znamenalo pre celú obnovu a duchovné prehlbenie Izraela. Spomenuté vojny, ktoré boli spôsobom, ako bolo vytvorené kráľovstvo, tá ochrana tohto ľudu a tá enkláva slobody určitým spôsobom povedané, aby mohli podľa Tóry žiť a v spravodlivosti v pravde pred Bohom svoj život aj naplniť. Teda vyjadrené, že práve tá nábožnosť, ktoré človek sa pre Boha otvára, múdrosť Božia, ktorá sa človeku dáva, sa na drobné dokáže rozmeniť až do tej miery, že sa prejaví v tých navýsosť možno profánnych veciach, ale i duchovných veciach, jednoducho v akejkoľvek oblasti nášho každodenného života. No a potom znova spomínam pre mňa veľmi úžasné ten rozmer pokánia, ktoré Dávid napriek veľkej biede a veľkým pádom dokázal konať. I tu múdrosť prejavená, ako jeho pokorná duša a ľutujúca duša posvetená až do tej miery, že Sirachovec veľmi silné slová hovorí, Pán ho očistil od hriechov a naveky povýšil jeho moc. Dal mu dedičné kráľovstvo a slávny prestol v Izraeli. Teda úžasné vyjadrenie toho, čo nakoniec vrcholí dare večného života a v kráľovstve Pána Ježiša. Spomínam práve Dávida ako určitý protiklad k tomu, čo sme neskôr počuli v tom dnešnom evanjeliu. Sú tam dva také postoje, ktoré môžeme si uvedomiť. Na jednej strane Herodes. A ten tretí, ktorý už bol teda synovec Herodesa Veľkého, ktorý spravoval Galileu ako takú, no a tento aj počúval rád, aj slabý bol, aj do žalára vrhol, aj by chcel to slovo počuť a vnímal, že je dobré, čo mu Ján Krstiteľ hovorí, keď ho dokáže i z hriechu usvedčiť, ale zároveň mu i ponúknuť niečo nové, to Božie a správne, tú cestu, ktorá je cestou slobody od hriechu. Teda človek, ktorý na rozdiel od Dávida, ktorý taktiež počul, čo s tým svojím stavom správim. konečnom dôsledku, vtedy, keď ešte počúval Jána Krstiteľa, oveľa menej mal toho za ušami, než Dávid, keď Nátan za ním prišiel, on má ruky krvavé od Uriášovho zabitia a od zvedenia Uriášovej ženy. Ale Dávid nezostal na polceste, že áno, pravdu máš, a teda fajn, ale jedeme dál. Ale na kolená padol a sa kajal a spravil ten úkon, že sa od hriechu odvracia a k Bohu sa vracia a chce život zmeniť a niečo nové konať. A Herodes nie. Dobre, je to fajn, máš pravdu, ale možno niekedy. A to možno niekedy neriešené sa krvou skončilo, keď tá hlava je skutočne sťatá. A pritom mohol úplne iné niečo robiť a inak kráčať. Stačilo málo, keď sa v tejto ceste hriechu viezol, akým spôsobom ešte ďalej slabol, akým spôsobom zvedený i tou krásou céry Herodias, akým spôsobom dokáže miesto hlavy a srdca podbruším rozmýšľať a vyvýšiť sa nad druhými, radšej ho zotnem. Žiadna taká prísaha, význam, zmysel, záväznosť nemá, keď jej splnením má byť hriech ako taký a neprávosť, ktorá sa koná. Teda pohľad na Herodesa, to je na rozdiel od Dávida, so svojou slabosťou niečo úplne iné spravil. A cestou pekelnou sa vyberá. Pohľad na dcéru Herodiady. Kým spôsobom ona so svojou krásou a mladosťou narába. Akým nástrojom skrze hriech sa to pre neprávosť stáva. Akým spôsobom ona má účasť na krvi nevinného človeka a toho najväčšieho starozákonného proroka. Čo človek spraví s tým, čo je mu dané, čo je súčasťou jeho života. Pohľad na svetu Agátu. V 3. storočí na Sicílii žijúca v kresťanskej rodine hlbokú vieru aj výchovu dostáva. Mladúčka krásna deva, ktorá cirka tých 250 rokov pred Kristom sa za Decioho prenasledovania kresťanov legátovi, vyslancovi cisára zapáči. A keď odmietne všetko to, čím chcel, či už zneústiť, ale zároveň aj od viery odviesť, ako kruto je umúčená, ako kruto trpí, ako verejne ponížená, ako pohanená. A predsa sa nevzdá svojho Boha. Predsa tú pomyselnú hlavu Jána Krstiteľa na tácke si nežiada. A neodráti sa od toho daru, ktorý jej Boh dal. Takže ďalšie dve postavy, to štvorlistka postav, ktoré máme. Kde človek hľadí na svoj život vo viere a na svoje životné napredovanie. Každá z tých štyroch postav nejakým spôsobom nás môže osloviť. Môže to byť veľká výzva vidiac drámu Herodesa, čo so svojím hriechom narobiť. A riešenie v Dávidovi, ktoré sa nám dáva, tá cesta pokánia, kde sa človek pre Božiu múdrosť, Božiu milosť, Božie milosrdenstvo, Božie odpustenie otvára. Pohľad na to, čím sme, čo je nám do vienku dané, tie schopnosti, talenty, charizmy, dary, okolnosti života, ktoré prežívame. Či ako dcéra Herodia s tým naložíme. Na cestu hriechu sa vyberieme a ako nástroj zloby to použijeme. Pre niečo, čo si tu na zemi vyboxujeme a vymôžeme. Alebo či máme odvahu Krista nasledovať a cestou kríža kráčať až do tej miery, že možno i my sme s Kristom na ten kríž pribití. Ale je to kríž, ktorý je kľúčom k bránam neba a nás vovádza do nebeskej slávy. Či máme odvahu zápasiť a vytrvať a či príjmeme aj my tú métu svetosti, ktorú Boh aj nám ponúka, aby sme sa o ňu snažili a chceli k nej kráčať. Pravda, ak hovoríme o Dávidovom pokáni, to pôsobenie Božej múdrosti, ako má ako starozákonne vyjadrené Boh, ktorý takto pôsobí. Ak hovoríme o ceste svetosti, hovoríme o veľkom dare Božej milosti a moci Svätého Ducha. Tak chcem tým povedať, že i v tej krehkosti i na tej ceste svetosti nie sme na to sami. Boh nie je na tribúne, ktorý nám odpískal začiatok života, v cieľovej rovinke čaká, aby nám to odmával a potom nás vysmial. Ale on spolu s nami beží či kráča. A práve tam, kde to nás krehké, či slabé, či ťažké, jeho náruč je vždy otvorená, aby do nej sme sa dokázali vložiť, aby nás preniesol, aby nám pomohol, aby nás podvihol, aby nás posilnil, aby sme to dokázali. Až po tú cieľovú rovinku nášho života. A o tom je znova a znova i to eucharistické slávenie a prvopiatkové prežívanie. Ten prameň Božej milosti, Božej pomoci, Božieho očistenia, Božej sily a moci znova a znova v Kristovom srdci sa nám otvára. A naplňajúc slova proroka Izaiáša, aby sme prišli a čerpali a pili a sa sýtili z tohto prameňa, aby sme i my dokázali pochopiť, uveriť a zakúsiť, že Boh v nás vie a chce pôsobiť a že my dokážeme spolu s ním cestou Dávida či svätej Agáty životom kráčať. Slávame teda sväté tajomstvá a radujme sa z Boha, z jeho milosrdenstva a milosti, ktorá sa nám dáva, aby objímajúc Kristov kríž a ponárajúc sa do prameňa spásy, sme im vďaka Božej milosti vytrvali ďalej našimi životmi kráčať. Amen.